Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Од нашето единствено верадио.мк повторно е Катерина Ангеловска, автор, советник за личен развој, учител по mindfulness медитација, енергетски терапевт. Разговорот ќе го насочиме кон нејзиниот приватен живот, но и кон сето она што таа може да го сподели со нашите слушателки за решавање на предизвиците кои се појавуваат ако решат да влезат во светот на женското предприемништво. Фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
И на вистина учам, и сите овие години учам да се сакам себе си, да се прифатам себе си. И кога сум лута, да изразам таа емоција, и кога сум тажна, да плачам. И кога, не знам, се сакам, буквално си кршам коски. До толку.
Да, си се гушкаме
само себе. Да, затоа што тоа ми дава многу енергија. Ми дава енергија природа. Навистина, секој можен миг гледам да го искористам и да бидам во природа. Живеам близко до градскиот парк наш во Скопје и секој ден наутро јас еден час со моето куче, кој што исто така ме учи на безусловна
љубов.
Да, ти се во љубов, нели? И шетам ме по еден час и навистина учам свесно, учам и свесно живеам и свесно се движам низ таа природа и ги слушам сите звуци и оние мириси. И сега овој период го обожавам бојата на лисијата како паѓа.
Во илјаници нијанси.
Да. Сакам да одам боса по треба, тоа го правам во секоја можна прилика кога имам нели можност. Уживам да патувам сега со коронава, нели, иако искреиравме со мојот партнер, искреиравме патување кои што навистина ни отидовме скрос некоја земја која што никогаш до сега не сме биле, видов еден друг свет, да. Уживам да читам книги, значи, уживам, особено, еве сега сум навлечена на романи, да, и читам обавезно една книга задолжително месечно, до две книги, зависи како ми се можностите. Значи, црпам енергија од секаде. Црпам енергија од себе. Најважно.
Така.
Да.
Убаво. Значи, во секој случај, емоциите, вибрациите, сето оно што човек го чувствува внатре, го манифестира и на тој начин го прави животот свој, а на сите околу нив.
Да.
И оно што е нормално, како што рековме, што вибрира, што...
Тоа зрачиш.
Зрачиш. Тоа привлекуваш.
Да, тоа привлекуваш. Да.
Да, тоа привлекуваш. Во секој случај, јас сега ќе те прашам уште едно, пред да поминеме повторно на предприемништвото. Значи, сте биле група од жени кои кои што сте да. Се втурнале во тој дел, меѓутоа ти си била дисциплинирана и ти се сакала повеќе од себе си и ти си успеала да речем во тој план. Јас да прашам од таа група на жени дали некој стана како тебе.
Таа група на жени една е моја најдобра другарка, која што се уште работи на себе и се уште е дисциплинирана. И од таа група на жени е нејзината мајка, која што е исклучително, исто она е веќе во пензија, она повозрасна жена, која што е мој советник за личен развој, да, и она се уште е во овој свет на духовноста и на спиритуалноста, да. И јас, Татјана, од секој што била амбициозна, го носам тоа во себе, и сакам да одам надвор од лимитите, нели, да идам надвор од она што ми е поставено, затоа што знам дека можам повеќе. Едноставно, порано не бев свестна, но знаев дека имам повеќе потенцијали, а сега знам дека имам повеќе потенцијали и сакам да го правам и свесно го правам тоа. Да идам повеќе и надвор од оние лимити, и небото не ми е лимит, значи не постојат лимити. Да. И учам да ја слушам интуицијата и сметам дека таа многу ми помогна во мојот предприемачки живот. И не само во тој предприемачки живот, општо во мојот живот.
Да. Е, сега за предприемништво, така да се вратиме.
Да, затоа што извинете, ке само да надополнам, често знаат да кажат дека ние жените сме послабила во поднаводници, го кажам, дека сме поемотивни. Не се согласувам. Значи, ние имаме изразено интуитивна способност, а интуицијата, што е интуицијата, е всушност нашиот портал и разговор со нашиот дух, со нашето повисоко јас, затоа што не можеме да иземеме и машката енергија, и женската енергија. Тие се заедно, се живееме, за жал, во еден традиционален свет, кој што веќе и сами сме сведоци дека се распаѓа.
Се распаѓа, да.
Да. И затоа нашата енергија, ние жените што ја носиме, е вау, мислам, стварно е вау. И тоа кога го кажувам, се ежам, затоа што ние на вистина можеме да бидеме придонес во овој свет на во економскиот свет. Ние сме, секако сме во
социјалниот, во обществениот, во све, меѓутоа и во економскиот. Да. Значи, што би им порачале на младите жени кои се двоума да влезат во светот на бизнисот, а на кој свој дел од личниот развој треба да работат најмногу пред да почнат свој бизнис? Затоа што влегувањето во коштец, во ова, не е едноставно, и дека човек кога не е подготвен во својот личен развој, мислам, жена, млада жена или повозрасна жена и се, јас си го зборувам малку и тоа од лично искуство. Ја влегов затоа што мора во некој приватен бизнес, 7 години го терав и се откажав, затоа што не бев подготвена да го направам тоа, да биде успешно и да расте. Значи, на што треба да работат за да влезат во бизнесот?
На себе, пред се, да работат на... да научат, да се научат себе си, да научат како да комуницираат со себе, да научат кои се нивните верувања и вредности, да научат како да од каде потекнуваат, знаете како, од каде потекнуваат сите оние начини на кои што ние се однесуваме во секојдневието, како ја креираме таа наша реалност, затоа што колку повеќе стануваме свесни за себе, колку стануваме свесни за тоа и ги поставуваме нештата како такви, значи се прифаќаме себе си, се почитуваме себе си, си даваме рекогнишен на македонски, како е тоа, признание. Ние ќе можеме да истраеме во тој свет, затоа што во тој предприемачки свет, затоа што како што вие кажавте, значи потребно е да се помине тој еден период на прилагодување, па може ќе паднеме, нели ќе падне некој во вакво, меѓутоа истрајноста е многу важна. Ти кога се познаваш себе си, кога веруваш во себе, кога знаеш дека можеш, универзумот, знаете како викат, има една аксиома, многу ми се допаѓа, дека универзумот ги наградува оние што се храбри.
Да, така.
И што преземаат акција. Така. И тогаш ќе се постават куцките и нема да знаеме како. А на сите ни се случило да ни се постават куцките во одредени моменти.
И да не знаеш како.
И да не знаеш, не е ни битно како.
Не е ни важно.
Во, ова е добро, затоа што кога го знаеме своето зошто, како е само прошатка низ паркот.
Ага.
Значи, точно знаете зошто ги правите работите и кога знаете зошто ги правите работите, а зошто се уствари предностите кои што ќе ги добиете од тој бизнис, од тој предприемачки живот. Како е само дело приказната. Но не...
Не е ни важно како.
Не е примарно.
Да, не е примарно.
Примарната цел секогаш треба да ни биде она внатрешна, оној внатрешен копнеш, игра, она, она страст која што ќе наноси во целата приказна.
Так.
И знаете како да се откажаме од приказната? Апсолутно не е важно. Значи, ние сме пробале да не бидеме строги кон себе.
Значи, важно пробав.
Да.
Се обидов.
Без разлика. Да не бидеме строги, да немаме грижа на совест, затоа што
грижата на совест е еден од најтешките, мислам дека е едно од најтешките ментални состојби на секој човек. Грижата на совест го блокира човекот во секој поглед.
И Татјана, тоа е на најниско на скалата на емоционалната свесност, затоа што ти кога имаш грижа на совест, едноставно тој те држи дома. Колку те држи дома, како ти ќе растеш, како ќе расте таа приказна твоја? Не може да расте. И цело време се дол и те спушта. И таа енергија што ја примаш и од другите луѓе, кои што те гледаат со осуда, ете ја не успеа, па нашето размислување, леле, што ќе кажат другите, тоа па колку не мача овде кака е нас во Македонија.
Мача многу нешта.
Да.
Еве јас ќе кажам, ќе повторам она и после ќе го поставам и последното прашање. Значи, јас имав голем проблем со годините. Меѓутоа, кога се сватив дека годините се само бројка, дека знаењето и енергијата е примарното нешто и на крај на криштата подобро е сега да почнам да работам и да работам 3 години успешно и да бидам срекна, отколку да патам затоа што сум пропуштила изминатите 3 години. Значи, како и да е...
А вие фантастично сви сте сватили. Да,
так.
Тоа е уствари идеја, да. Татјана.
Знам, тома, знам. Да. Во секој случај, вика, по-добро да живееш... Што е по-добро да живееш 3 години убаво задоволно или да живееш уште 10 години, а да го... да патиш за нешто што било. И една работа... Колку е важен личниот развој за да може човек да се справи со ова што се случува?
Па најважен е. Значи, според мене, уште од основна школа треба да учиме ние како да се справуваме со себе си, собствените емоции, ние тоа не го учиме. Кога ние тоа би го знаеле, би било се поедноставно, Татјана, на вистина се ќе ни биде поедноставно. Нема да постои таква анксиозност, особено сега, кај младите, сериозни, дури загрижувачки е. И кога ти знаеш што сакаш и кај да тераш,
да.
Во секој случај ќе знаеш да се прилагодиш со сите промени. Еве минатата година почна короната, тоа беше, нели, сите знаеме како
сите,
беше.
Да.
Бевме затворени дома. Јас и мојот партнер со нашата книга «Будење на свеста», ние продадовме неколку изданија за неколку недели. За неколку месеци тоа, ние бевме фрапирани од тоа што ние го креиравме тој период. Ја поставивме книгата, ја преведовме на англиски јазик, она беше преведена, ама тогаш ја поставивме, ги искористивме оние можности што тогаш ни се дадо за време на пандемијата. Не останавме да кукаме, леле, тешко е.
Тоа се позитивните па придобивки од пандемијата, некако вас како предприемачи, туку на луѓето, затоа што кај луѓето се побуди едноставно желба и свест да видат што е, како е, како.
Да се свртат тие по себе си.
Тие нормално.
Да. И многу луѓе остана и заглавени.
Заглавени.
Да. Јас ја затворив мојата канцеларија затоа што не продуцираше и никој нели не доаѓаше мојот центар. И едноставно реков, окей, добро, се затвори, дај сега да видиме што се нуди. Онлайн беше тоа што се понуди како опција на светско ниво и ние таа онлайн платформа искористивме за повеќе проекти. И на вистина беше успешна година. И јас во однос на предприемништво можам да кажам дека сме имале успешна година. Иако била тешка. Ја физичко присуство немавме клиенти, меѓутоа јас работав онлайн. Ја поставивме книгата, англиската верзија, на колку не светски познати платформи за продажба на книги. Продававме известна и тоа сериозна бројка во Индија најмногу. И отворивме еден друг бизнес. И зборам, сакам да кажам, зборот ми е дека од нас зависи, моја е одговорноста. Не можам ја да чекам државата да нас спаси. Да, државата ќе даде мерки. Нормално од нас зависи како ќе ги исхендламе сите тие работи. Но, моја е одговорност, наша одговорност, кога сите би размислувале дека ние сме одговорни за собствениот живот и секој ќе делува од своја перспектива со тоа што ти е понудено, наистина ќе може да се случат
промени. А сега центарот ви работи?
Да.
Ајде ми кажете на слушателите каде се наоѓа, како може да ве контактира?
Може да ме контактира преку сите социјални мрежи. Таму има поставени број на телефон. Ја има мојата веб страна katrinaandijalovska.mk каде што може да ми се обратат нели преку имејл, може да закажа термин. Инаку центарот се наоѓа кај бивша Алумина во новиот блок на згради на улица Брашка број 11 и овој простор дури ми е поубав од предходниот. Поубава енергија, преубав поглед. Да, преубав поглед. Има Конскопска Црна Гора, затоа што е високо, на 8 спрате. И веќе работам со клиенти, почна да доаѓаат. Нормално ги се придржувам на сите мерки што се во однос на COVID-19 и едноставно луѓето го сакаат тоа на физичко присуство. Добро е онлайн, а мислите ми като макате, сакаме таа енергија со тебе.
Така
е. И едноставно, промената е друга. Така. И свеста другачие се така, буди, така да кажам. Да.
Ти благодарам, Катерина, премногу. Ние вака ви можели уште сад да разговараме. Се надевам дека ќе имаме пак можност, може би следниот овој проект ќе трае уште 2 години и 3-4 месеци, така да следниот може би во твојот простор ќе го снимиме, така некаде другата есен. Ти благодарам уште еднаш на споделената енергија, споделените искуства и споделените информации.
Благодарам многу, ми беше чест и задоволство, исто како што кажав и на почетокот, и ви посакувам голем успех со проектот, да се разбудат што е можно повеќе убави жени, затоа што ние сме стожерот на женското предприемништво и ние сме стожерот на економијата во нашата земја. Така. Успех на секој поле, ви посакувам.
Така. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.